blaðsíða 22. Ánamaðkar um allan heim. Um 3000 tegundir af ánamöðkum eru til í heiminum. Flestar tegundirnar er ekki nema nokkrir sentimetrar að lengd. Af og til finnast mjög stórir ánamaðkar. Á Englandi fannst einu sinni ánamaðkur sem var 40 sentimetrar. Hann var 26 grömm að þyngd. Það þyrfti samt 1000 slíka maðka til að vega það sama og barn sem er 26 kíló. Hvað myndirðu gera ef þú findir 50 sentimetra ánamaðk?